4. Ժողովուրդների շարժումը սկսում է տեղավորվել իրափերում։ Մեծ շարժման ալիքները ետ են դառնում, և խաղաղած ծովի երեսին կազմվում են շրջագծեր, որոնցով տարվում են դիմանագետները, երևակայելով, թե հենց իրենք են առաջ բերում խաղաղացումը։ Բայց խաղաղած ծովը հանկարծ բարձրանում է։ Դիվանագետներին թվում է, թե իրենք են, իրենց անհամաձայնություններն են ուժերի այս նոր ճնշման պատճառը։ Նրանք պատերազմ են սպասում իրենց թագավորների միջև։ Կացությունը նրանց անլուծելի է թվում։ Բայց հորձանքը, որի բարձրացումը նրանք զգում են, գալիս է ոչ թե այնտեղից, որտեղից սպասում են նրան։ Բարձրանում է նույն հորձանքը շարժման նույն ելակետից, Փարիզից։ Կատարվում է արևելքից շարժվելու վերջին ճողփյունը, որը պետք է լուծի անլուծելի թվացող դիվանագիտական դժվարությունները և վերջ տնի այդ ժամանակաշրջանի ռազմական շարժմանը։ Այն մարդը, որ ամայացրեց Ֆրանսիան, մենակ, առանց դավադրության, առանց զինվորների, գալիս է Ֆրանսիա։ Յուրաքանչյուր պահապան կարող է բռնել նրան, բայց տարօրինակ պատահականությամբ ոչ միայն չի բռնում նրան, բոլորը խանդավառությամբ են դիմավորում այն մարդուն, որին անիծում էին մի օր առաջ և պիտի անիծեին մի ամիս հետո։ Այդ մարդը դեռ հարկավոր է վերջին միասնական գործողությունն արդարացնելու համար։ Գործողությունը կատարված է, վերջին դերը խաղացված է, դերասանին հրամայված է հանվել և սուրման ու կարմիր շպարները սրբել մաքրել։ Նա այլևս հարկավոր չի լինելու։ Եվ մի քանի տարի անցնում են այն բանով, որ այդ մարդը իր կղզում, մենակության մեջ, ինքն իր առջև խաղում է մի ողորմելի կոմեդիա, բանսարկում է ու ստում, արդարացնելով իր արարքները, երբ այդ արդարացումը այլևս պետք չէ, և ցույց է տալիս ամբողջ աշխարհին, թե ինչ բաներ այն, որ մարդիկ ընդունում էին ուժի տեղ, երբ իրեն առաջնորդում էր անտես մի ձեռք։ Կարգադրիչը դրաման վերջացնելով և դերասանին մերկացնելով նրան ցույց տվեց մեզ. «Տեսեք, թե դուք ինչի եք հավատացել. Ահա նա, հիմա տեսնում եք արդյոք, որ ոչ թե նա, այլ ես եմ շարժել ձեզ»։ Բայց մարդիկ շարժման թափից կուրացած երկար ժամանակ այդ չէին հասկանում։ Ավելի մեծ հետևողականություն ու անհրաժեշտություն է ներկայացնում Ալեքսանդր առաջինի կյանքը, այն անձնավորության, որը կանգնած էր արևելքից արևմուտք հակաշարժման գլուխ։ Հարկավոր է արդարության զգացում, մասնակցություն Եվրոպայի գործերի, բայց հեռու մանը շահերով չմթագնած զգացում։ Հարկավոր է բարոյական բարձունքի գերակշռություն ընկերակիցների, այն ժամանակվա թագավորների նկատմամբ։ Հարկավոր է հեզ և հմայիչ անձնավորություն։ Հարկավոր էր անձնական վիրավորանք Նապոլյոնի հանդեպ։ Եվ այդ բոլորը կա Ալեքսանդր առաջինի մեջ։ Այդ ամենը նախապատրաստված է նրա ամբողջ անցյալ կյանքի անթիվ անհամար այսպես անվանված դիպվածներով։ Թե դաստիարակությամբ, թե լիբերալ ձեռնարկումներով, թե շրջապատող խորհրդատուներով, թե Աուստերլիցով, թե Տիլզիտով, թե Էրֆուրտով։ Ժողովրդական պատերազմի օրերին այդ անձնավորությունը չի գործում, որովհետև նա հարկավոր չէ, բայց հենց որ շուտով ծագում է ընդհանուր եվրոպական պատերազմի անհրաժեշտությունը, այդ անձնավորությունը տվյալ մոմենտին հանդես է գալիս իր տեղում, և եվրոպական ժողովրդներին միացնելով առաջնորդում է նրանց դեպի նպատակը։ Նպատակն իրագործված է։ Վերջին 1815 թվի պատերազմից հետո Ալեքսանդրը գտնվում է մարդկային հնարավոր իշխանության բարձունքի վրա։ Ինչպես է նա գործադրում այդ իշխանությունը։ Ալեքսանդր առաջին, Եվրոպայի խաղաղարարը, մի մարդ, որ երիտասարդ տարիներից ձգտել է իր ժողովուրդների բարիքին, լիբերալ նորամուծությունների առաջին նախաձեռնողն է իր հայրենիքում։ Այժմ, երբ թվում է մեծագույն իշխանություն ունի և հնարավորություն իրականացնել իր ժողովրդների բարիքը, այն ժամանակ, երբ Նապոլյոնն աքսորանքի մեջ մանկամիտ և կեղծ ծրագիրներ է շինում այն մասին, թե ինչպես կերչանկացներ մարդկությունը, եթե իշխանություն ունենար։ Ալեքսանդր առաջինը, կատարելով իր կոչումը և զգալով իր վրա աստծումատը, հանկարծ ընդունում է այդ կարծեցյալ իշխանության ոչնչությունը։ Երես է դարձնում նրանից։ Այն հանձնում է իր կողմից արհամարվող և արհամարված մարդկանց, ու ասում է միայն. «Ոչ մեզ, այլ անվանքում»։ Ես նույնպես մարդ եմ, ինչպես և դուք։ Թողեք ապրեմ ինչպես մարդ, և մտածեմ հոգուս և աստծո մասին։ Ինչպես արևը և եթերի յուրաքանչյուր ատոմը ավարտված գունդ է ինքն իր մեջ, և դրա հետ միաժամանակ իր վիթխարիությամբ մարդուն անմատչելի ամբողջության ատոմ, այդպես էլ յուրաքանչյուր անձնավորություն ինքն իր մեջ կրում է իր նպատակները, և մինչդեռ կրում է դրանք նրա համար, որպեսզի ծառայի մարդուն անմատչելի ընդհանուր նպատակների։ Ծաղկին նստած մեղուն խայթեց երեխային, և երեխան վախենում է մեղուներից, ու ասում, թե մեղուի նպատակն այն է, որ խայթի մարդկանց։ Բանաստեղծը հրճվում է ծաղկի բաժակին կպած մեղույով, և ասում, մեղվի նպատակը ծաղիկների հյութը ծծելն է։ Մեղվապահը, նկատելով, որ մեղուն ծաղկեփոշի է հավաքում և բերում փեթակը, ասում է, թե մեղուի նպատակը մեղր հավաքելն է։ Մի ուրիշ մեղվապահ, մոտից ուսումնասիրելով մեղուի պարսի կյանքը, ասում է, թե մեղուն փոշի է հավաքում ջահել մեղուներին կերակրելու և մորը դուրս բերելու, որ նրա նպատակը սերունդը շարունակելն է։ Բուսաբանը նկատում է, որ երկտուն ծաղկի փոշով թրջելով վարսանդի վրա, մեղուն բեղմնավորում է նրան, և բուսաբանը դրա մեջ է տեսնում մեղվի նպատակը։ Մի ուրիշը, դիտելով բույսերի տեղափոխությունը, տեսնում է, որ մեղուն աջակցում է այդ տեղափոխության։ Այդ նոր դիտողն էլ կարող է ասել, թե դրա մեջ է կայանում մեղվի նպատակը։ Բայց մեղվի վերջնական նպատակը չի սպառվում ոչ հայս, ոչ մյուս, ոչ երրորդ նպատակով, որոնք ի վիճակի է պարզել մարդկային միտքը։ Որքան վեր է բարձրանում մարդկային միտքը այս նպատակները բացահայտելու գործում, այնքան ավելի ակներև է դառնում նրա համար վերջնական նպատակի անմատչելիությունը։ Մարդուն մատչելի է միայն դիտել մեղվի կյանքի համապատասխանությունը կյանքի մյուս երևույթների հետ։ Նույնը լինում է պատմական անձերի և ժողովուրդների նպատակների նկատմամբ։